Azatlık Radyo Fi. Esselamu aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler. Novat'taki Sağlı Söhvet programımıza başlayarız. Bu sefer eğer diğer gelip görününü aprel ayını 70 yaşını toylamalı Bağışı Tuvok Murat Bugay Farasını gurrun ederiz. Onun aydımlarını eşittiririz. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Nazar Hudayverdi alıp bariyarın bugünkü gurrun deşimiz yazıcı Hudayverdi Halli. Hudayverdi'ne bugünkü kahramanımız, eğer diğer gelip görünlü yankı birleşme değerli 70 yaşını toylamalı kıyınırsakım, geçen yıl 69 yaşının içinde dünyadan kaydan Bağışı Tuvok Murat Bugayev. Tuvok Murat barasında, şunki kahramanımız barasında ne emelir gurrun verebilirsiniz dinleyicilerimize?
Tuvok Murat Bugayev barada köp saatler aydıp bolur. Sebebi ol Bağışı hükmünü öngden tanılık geleyen adamdı. Öz yolu var, öz uğru var, katır, öz oluşlu Bağışı. İkinci bir taraftan son bana Tuvok Murat bilen yüzü yüz olmak nesip etti. Men Tuvok Murat'ın oyununu mihman oldum, doğduğunu, çöreğiniydim, gürleş gördüm. Şunun için ol bana has yakımlık, has ayratin. İnni ayratin bellemeli zatlar var. Kevr adamda nehilidir bir ayratinlik oluyor. Bir özünü çekici uğru oluyor. Şol özünü çekici uğurum, adamı özünü bindi diye. Tuvok Murat'ın yaşayan yeri, önkü Gazancık şehri, hedirim Gazancık diyeler onu, o yer bir Bağışıların üşün yeri, barın yerinde şol Kürün Ova'nın sehelçi pis tarafını Aşır Mehmet Davud'un hovlusu var, bütün Türkmenistan'ı belli Bağışı, şol yerde Moğollu Çayaklı var, şol yerde Sarhan Sapayf var, hem Tuvok Murat var. Na bir küçücük yerde, bir küçücük oğan özünü bütün Respublika tanılıp duran 4 tane Bağışı var.
Ne hazırım Gazancık diyarlar değilim, resmi Türkmenistan'ı, resmi kağıtlarda Gazancık'ın adı bereket bulup geçiyor hazır. Arada bugünkü kahramanımızın aydın aydınlarının birini dinleyelim, ondan sonra gururumuzu devam ettirir.
Yarım,
ne tuwak muradyň bir aýdymyny diňledi, Hudaý berdi, gurrunu dowam etdir bereli.
Şu aýdymdan belli bolşy ýaly tuwak murat umman türkmeniň ören uly ýomut tiresine girse-de aýdýan ýoly bir näme başgarak, sebäbi şularyň aýdýan ýolunu tuwak murat hem onuň ýollaşlarynyň aýdýan ýolunu çowdur köýüň ýoly diýerler. Şol etrapda çowdur köýür atly Ören güýçli bagyş bolupdyr geçen asyryň başyna soňra türkmen sehra gidipdir şol ýerde de dünýäden gaýdypdyr Çowdur köýüň ýolunu Türkmenistana ýaýradan propagandirlen ýaşlara ögürüden Sultan Atanepes bolmaly Sultan Atanepesem belli bagyşy onuň aýratynam Magtymuldan hem Göreul destanından aýdýan aýdymlaryny halka taýýarlar ol Türkmenistanyň medeniýetde at gazanan işgäri halka arasyny oňa sultanakka diýerler. Bu bagşylar şol sultanakkanyň şägirtleri Sultan Atanepes irki döwürde gazanjykda oturupdyr, gazanjykda ýaşapdyr. Soňra ömrüniň ahyryna gyzylar wada göç gaýdypdyr. Sultan Atanepesiň elinden çykany üçin Tuwak Muradyň aýdym ýoly bir neme başga bir bizin adaty ýürünün ýumut ýolumyza ýa-da bolmasa şol etrapda meşhur bolan damana ýoluna meňzeş däl.
Gelin onda ýene Tuwak Murat Bugaýewiň aýdan aýdymlarynyň birini diňläli.
Thank you.
Gepliyar Adatlık Radyosu, Hormatlı Radyo dinleyiciler, siz Başı Tuvok Murat Bugayfa bağışlanan Novattaki Sağlı Söhvet programını dinleyersiniz. Stüdyoda gururundaşımız Yazıcı Udayverdi kaldı. Başısını Udayverdi, Tuvok Murat bağırıdaki gururunu devam ettirivereli.
Tuvok Murat'ın ayrıtın tarafını bellemek gerek. Tuvok Murat, muğullumçuluk kârını ele alandan sonra onu muğullum hükmününe sarakta işi veriptirler. Şol yerde de aşır teke deyip bir belli kalhoz başlığı vardı, belli huzurluk çağdımdı. Hedir onun oğuzu şol adımın adını götürüye, şol mektebe varıptır. Aşır teke Tuvok Murat'ın saat çalayanını, aydım aydayanını görüp, onu meşhur Muhu Vakşı bilen tanıştırıptır. Muhu Vakşı, ulu halifelerden kalan bağışı, ustaatlık vavatta, halifelik vavatta, yaşları öğretmek vavatta, bir giden bir deryadı. Tuvok Murat'ın Hut şol Muhu Vakşı'nın eline düşüye, şonun terbiyesini alıya, şehirlikte Tuvok Murat'ın dörücülük yolunu, aydım akavasını, sarıgıt yolu da koşuluya. Ve Tuvok Murat'ın aydımını teyadeçe bir başka bir kovu yuvuşkun verptir.
Tuvok Murat Bugayev'in aydın aydımlarından yeni bir yerini dinleyelim.
Her kim düşse yol yer, her kim düşse yol yer, varlar vatanı ilip ağlar.
Daýerdine aýdymy dinledik. Bugünkü gahrymanymyz Bagşy Tuwak Murat Bugaýew farasyny, onuň aýdymlary barasynda ýene nämeler aýdyp bilersiňiz?
Indi bir aýtmaly zat bar, Tuwak Murat'na görüşümiz ýaly şeýle Kämil Bagşy, şeýle Gow Bagşy ýöne bir halk arasynda beýlik kän çykyş etmedi. 80-nji ýyllaryň ahyrynda men Şahir Nowotgul Recep bilen Tuwak Murat'yň öýünde mehman boldum. Şonda çaý başyny Şahir Nowotgul Recep Tuwak Murat'a bir sora berdi. Tuwak Murat dedi: "Sen gyna aman boýaly işiň iniň bar" dedi. "Özüň bir aktiw adam" dedi. "Köp-köp çykyş etmeseň bolanokmy" dedi. "Täbi telewizionä bar, radio bar" dedi. "Bir köprak çykyş etmeli ahyryn sen" dedi. Şonda Tuwak Murat gama batdy. Oýlanyp oturdy da, "Ay" dedi, "bir hili şeýle çykyş etmek bir hili adalatsyzlyk hasap edýän" dedi. "Dä, o näme hili adalatsyzlyk?" Soň şonuň ol Farhan Sapaýew bilen Mollu Çäklini ýatlady. "Ynha meniň ýollaşlarym üçümizden bir halypaň elinden çykdyk, Sultanakdan elinden çykdyk, bile ösüp urullyk, bile toý sowduk. Indi Mollu Çäkle gadagansylyk girdilli. Farhan Sapa onunun gadagansylyk girdilli. Şular aýtmaýan ýagdaýda men öňe çyksam, köp aýdym aýtsam, bir hili özüm müýünli duýýan idi. Nowatgulam ol beýledel bir sunugat, sen öz sunugatyňy, öz ukybyňy, öz mümkinçiligiňi, öz zehiniňi wagtyna ile ýetirmegiň gerek diýdi. Ýöne men şonda şol adamyň gaty bir insaplydygyny, bir ýollaşy barada, töwregindäkiler barada oýlanyp bilýändigini, bir öňe çykmak üçin, bir halka görünmek üçin can etmeyen adamdygyny, gaty bir kiçi gowun adamdygyny gördüm. Şonuň bilen birlikde de öz ýollaşlary barada şu Mollu Çäkli ýaly, Farhan Sapaýew ýaly adamlaryň zehininiň ulanylmaýanlygyna gynanýanlygyny gördüm. Indi ol şeýle adamdy. Şoň bilen baglanyşykly ýene bir zady aýdasym gelýär, bir fakty. Häzirki döwürde Tuwak Murat'yň diňe Türkmenistanyň at gazanan mugullumy diýen ady bar, hormatly ady bar. Şol meselem Türkmenistanyň at gazanan bagyşsam bolup bilerdi ýa-da başga bir adam alyp bilerdi. Şol atlary da şol öz ýollaşlarynyň çekinmeklik, öz ýollaşlaryna hormat goýmak däbine eýerip şol atlardan saklanypdyr diýip eşitdim. Belki ol şeýledir. Ýa-da onuň halypasyny alyp görelim. Aşyr Mehmet Dawud. Ol bir ägirt uly bagyşy Ören Gow Bagşy ýöne Aşyr Mehmet Dawudda da diňe Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen bir at bar. Tuwak Murat bolsa şol Aşyr Mehmet Dawuddan ak pata alan adam, onuň ýene bir ikinji bir halypasy, ikinji bir uly sylan adamsy ol Ödün Yaznowod. Soňra Ödün Yaznowodam Tuwak Murat'yň öýüne baryp, oňa öz patasyny, ak patasyny berip gaýdypdyr. Şeýdip iki uly halypadan pata alan adam, halypalaryň görüllüsini alan, şolaryň terbiýesini ýeren adam, şonuň üçin hem Tuwak Murat gaty bir özüni kiçik öwünli ören bir pes pel alyp bardy.
Hudaýberdi gowy gurulmalar boldy, maglumat kän eken Tuwak Murat barasynda. Hudaýberdi ýere gelende belli näme käbir zatlar bar şutaýda. Bire Türkmenistanyň radiosunda işleýän wagtlarym Tuwak Murat'yň aýdymlary bardy. Ýönemin sanyny bilemok näçe sany. Şol Türkmen radiosunyň aýdymsal fondunda eýem ýazga geçirilen aýdymlary bardy. Ine ýanky at meselesini garaşsyzlyk bilen baglanyşykly käbir zatlary aýdatym gelýär. Diňe bir Tuwak Murat Bugaýew däl, Farhan Sapaýew däl, başga da Türkmenistanyň beýleki regionlarından çykan atly başlaryň, olardan başga Adi Türkmen dünýäsine dolan halypa başlaryň, Sahy Jepbaryň, Çuwal Bagşynyň, Ora Salaryň, beýlekleriň aýdymlaryň çeperi görçeňleriň tolanyna garly. Olar halk köpçüligine ýetirilmedi, şolaryň arasynda Tuwak Murat'yň aýdymlaryň halka ýetirilmedi. Köp ýyllaryň, 10 ýyllyklaryň dowamyna sebäbi bir ýerde Tuwak Murat'yň hem ýa-da şu aýdym saýly redaksiýalarda, telewizioda, radioda işleýän adamlaryň hem günäsi däl. Ol şu döwürde aýdym saýly bilen, sunugat bilen, medeniýet bilen baglanyşykly alınıp barylan näme dogry siýasatyň netijesi boldy. Şoň üçin hem näme biz gurrun edýäs, köp häzirki türkmen ýaşlarynyň Tuwak Murat'yň aýdymyny ýa adyny eşitmedi. Etmek bolmaklara mümkin. Yöne şeýle gowy başlar Türkmenistan'a bolupdy. Belki bir topary häzirem bar. Şol adamlaryň farpasyny tutmak, doğulan günlerini, mysal üçin 70 ýaşyny yurt derejesinde bir bellemek, ýatlamak metbuğa sahipalarına çıkış etmek soğay iş mi kadiyen?
Elbette, elbette. Biz yine de mesela şu kadınçık meselesine dolansak, yine görüyoruz bir küçücük ova bir ya da küçü şehir. Şu yerde görüşümüz yani 4 tane Respublika belli bağışlar var. Yine de oturuluşuklarda aydiyanlar neyeçedir? Ya da Leyla Şadurduyva'da kut şu yerden. Yine Leyla'nın hoşluğunu 5 tane belli aydımçı bir küçücük şehircikten çıktı. Özüm dürlü, onların aydımları dürlü. Şil edil eğilim hoşlarının övüşkünü yali. Türkmen medeniyeti, Türkmen sunuotu dürlü dümün. Her senin bir öz övüşkünü var. Her senin bir öz yakın var. Öz ayrıtınlıkları var. Şunun için şunu aitmek, şunu propagandirlemek, şunu halka yetirmek ingen bir mühüm mesele olsa gerek.
Yine bağışı Tuvok Murat Bugayf'ın aydan aydınlarının birinin lali. Okumradın yeni bir aydımın dinledi Kudayverdin'le bizim sazlı söhbet programımız sonuna oluyordu. Bir dine bir Tokumrat bilen bağlam değil, umuman ehli aydım saz muştakları diri gidip yürün ya dünyasını tevelen sazınlıların, bağışıların, yerini yetercilerin, kompozitorların ehlisine değişli bir mesele var. Biz özümüze birazcık tankıydı seyretmeliyiz. Yine ulu güne elbette bizim özümüzde diri gidip yürün adamlarda. Nenne şu gepleşigi tayyarlamak üçin Tuwok Murat'ın näçe aydım var deyip sorudum. 30 töwereği yazgı edilen aydım bolmaly. Zordan 10 fan aydımın tapıptır. şu bağışın öz öyünde olmasa, diyeli devlet arşivi odallı, ya yeni bir bitbaçılık kollu, şun bilen yitik gitmeli değil, her bir şahirin, her bir yazıcının, her bir bağışının, sadanlarının, öz eserlerinin arşivi şol adamların maşgalasında olmalı, menne şuna ünsü çeketim geliyor. Sebebi ne dünyanın beyleki ulu devletlerine şu uğurdan alınıp parlayan işlere sin etsek, o yerde elbette bizim devletimiz bile deneştirilerine neçe tane fontlar var, dörülcülük fontları. Şol bir vakitte, men ayratin yeni bir gerek kaytala vaydatım geleyen vardım, şol başıların, şol dörülcülük adamlarının, şol sunuğudu saatlerinin öz maşgalalarını, oğul gıydınını, artık çoğuluklarını da iğdınına koyup giden mirasını saklar yali öz arşivlerinin bulmak gerek.
Elbette, ol bulmalı zat. Onun sonu, eğer de devlet tarafından edilse, hazır, mesela, Respublika bazı iktisadiyeti, siyasetini alıp bariye, her bir zatın peyda, ziyan tarafına seyrediliye, eğer de şol medeni miras CD yazgılarına geçirilse, DVD yazgılarına geçirilse, satılsa, dünyanın ehli küncüklerini şeyle ediliye, hem bir girdeci olurdu, hem bir adamın eline arşivi olurdu. Hedir teknika katı sahirin.
Ama her kim öz önüne de yazabilecek. Teknika, teknoloji özü gitti. Şolatlar yazı ederiyalı ehli mümkünçülükler Türkmenistan'da da var. Hormatlı radyo dinleyiciler, şeylerlikte Bağışı Tuğuk Murat Boğayfa Bağışlı'nın Sağlı Söhüet programımız sonuna kolayladı. Bugünkü kahramanımda cayın cennetten olsun diyeriz.
Şeyle olsun.
Gepleşigi Praga'daki stüdyodan Nazar Hudaýberdi alıp bardı. Programma yazıcı Hudaýberdi Halif katnaşdı. Hudaýberdi bugünkü beren gıdıklı gurumlarınız üçün sağ olun, tanır yalqatın.
Sizem sağ olun.
Yine defirde doğuşuşayan çak, hoş, sağ olun.